De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí seguimos en outra mirada en Radio Leiros, como cada mércores, para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, que xa debe estar aí ao teléfono. Doutor, moi bo día, benvido.
Que tal, bo día.
Que tal?
Primeiro día deste mes de Nadal. Por certo, a gripe virá aí no Nadal ou son as datas nas que se espera, non?
Sí, eu cando sempre aparecen no Nadal, porque, bueno, a gripe ven de este a oeste, entón vai vir. Nos empezamos o inverno e en outra zona do planeta es comenzo verán. Por tanto, xa tuveron inverno e as vacinas están en función da gripe que tuveron eles. Como é unha cousa a vir, é futuro, pois non podemos saber se si vai pasar como o ano pasado, que non...
Sí. Que non houve prácticamente incidencia,
claro. Eso, estábamos en outra cousa, non? E os virus, pois, tamén o saben. Entón, este ano que estamos un poquinho mellor, da pandemia, pois igual aparece a gripe. Pero sí, suele ser na época máis, no inverno.
Sí, cando ven o inverno, claro.
Que comeza... No nadar, sí.
Tamén cando se dan as condicións para que sea máis transmisible, non?
Sí, o frío, principalmente eso, ¿no? A baixada de temperaturas no momento propicio, vai vir. O sea, que vi que, bueno, se falaba que recorre 30 kilómetros día, o sea, que vai aparecer por aí.
Por certo, a gripe pasa aí tamén un pouco como o tema do COVID, tamén viaxa en avión. Ou viaxa cor desplazamentos
también, sí. Claro, é que despois que me quixetes que faláramos das vacinas, eso, e ten que ver moito ca globalización, isto que, claro, que falamos casi sempre, ¿no? Pois sí, todo viaxa moi rápido, por lo tanto, si ven cada 30 kilómetros día, non, hai veces que aparece, pues, como pasa ca pandemia, ¿no?
Claro.
E os brotes aparecen, pois, en calquer parte do mundo, ¿no? Por esa globalización e por chegar de un sitio a outro en nada, en horas,
¿no? Claro. Bueno, pois hoxe quería reflexionar un pouco co doutor. Bueno, pensábamos, ilusos de nós, non, que este Nadal sería diferente aos anteriores, e que a pandemia xa quedara atrás. Parece que, de momento, hai que seguir, hai que poñer eso aí na reserva e seguir, cando menos, pois, adoptando medidas de precaución, porque estamos aí inmersos nesa sexta onda, con novas variantes que nos asustan. Claro, preguntámonos ás veces, pero que pasou sobre todo en os países máis desenvolvidos, pois a xente vacinouse ou vacinámonos unha gran maioría. En España o nivel de vacinación é ao parecer bastante alto con respecto a outros países europeos, pero sin embargo o virus sigue mutando e sigue viaxando, non?
Sin dúbida. Os virus que estuveron sempre aí, están aí, habrá máis. O que pasa é que isto nos colle un pelín a nivel global, non? É o que pasa, non? Hai épocas en donde hai máis virulencia, pues, sobre todo, pues eso, na globalización e ao mesmo tempo falando da desigualdade, non?
Claro.
As enfermedades, que falaxedes fai un momentiño, que o día da SIDA,
sí.
Igual, ven sendo mesmo, globalización, sí, desigualdade. Non a todo o mundo lle vai a tocar da mesma forma, ainda que hai enfermedades que todavía persisten, como a tuberculosis, a malaria, a fame, non falamos moitas veces de eso, porque o COVID é o único, e a SIDA, e sigue morrendo xente, non? Se van 40 millóns de persoas, que é como España inteira, que morreu. Morren de tuberculosis 1,5 millóns de persoas o ano, ¿no? Tamén. É que é 1 millón, que é todos os anos, non é o COVID, que a mellor, pues, foron 6 millóns ou 10 millóns, morrerán, efectivamente, moita xente, ¿no? Pero todos os anos siguen morrendo a xente por malaria, siguen morrendo de fame, que é unha pena, ¿no? Dice que o ano, pues hai 6 millóns de nenos menores de 5 anos que morren anualmente. Uh-huh. 6 millóns de nenos que morren. Por lo tanto, a desigualdade é o que vai a facer as enfermedades, sobre uh-huh. todo, pues eso.
A proliferación destas enfermedades, claro. Pues,
efectivamente.
Eso
vai haber a desigualdade.
Claro, eso, doutor, plantexanos un dilema moral, non? E é que, ás veces, bueno, pois, mirámonos moito o ombligo e decimos, vamos, as autoridades toman medidas para que os ciudadanos de un país, pois, neste caso, do tema do COVID, pois, para que se vacine todo o mundo ou que intentar que as vacinas cheguen a todo o mundo, pero moitas veces esquecémonos que si non hai a suficiente solidaridade co resto do mundo, con aqueles que non poden permitirse mercar as vacinas, en fin, non arranxamos moito, non? Solo con vacinarnos nós.
Efectivamente. A SIDA non, a nós é unha enfermedade crónica no noso país. Nos países desenrolados temos tratamento, temos acceso a unha sanidade decente, pero sempre hai a desigualdade que a xente está morrendo por aí. E pasa igual ca COVID, non? E nós estamos revacunándonos, estamos, bueno, según as nosas tradicións, son 7 horas, son 7 horas en Galicia, non? 7 ou 9, non? Sí. Xa que vai haber outra ola, seguro. Pois, o que sucede é que, bueno, sempre hai intereses, non? Entón, os laboratorios, hai que vacunarse, vale, pois vale. Sí, que as vacinas sabemos que son seguras, e as vacinas son o mellor método para controlar a COVID, pero claro, hai nós que estamos nun 70 ou casi nun 90%, que uh-huh. chamamos insolidarios as persoas que non se queren vacinar. E, sí. Pois, bueno, resulta que hai países que solo están vacinados a mellor un 2%, o 2% da población, uh-huh. seguramente os máis ricos, os que poden. E non hai vacinas, é dicir, seguro que os países pobres están non teñen a mesma sanidade que nós, pero seguramente están acostumados a vacinarse pois de outras enfermedades, como a polio, pois teñen seguramente, aínda que non moitas, infraestructuras para vacinarse. O que pasa é que non chegan. Nós tirámolas, se nos caducan.
Se nos caducan, sí, sí.
Estou falando nós, non especialmente ti máis eu, non?
Sí, sí, está claro.
Os países desenrolados, sí, sí. Efectivamente, nós íbamos poñer unha terceira dosis, seguramente unha cuarta, pois se cada 6 meses temos que revacunarnos, xosé, pois dentro de 6 meses nos revacunarán.
Xa, xa.
Non o sei. E seguramente o que hai que facer é procurar ser solidarios e procurar que toda a población que quera sempre vai ser, creo que nunca ten que ser obligatoria, pero si é unha persoa solidaria, educada, seguramente toda a población mundial tiña que estar vacinada, non? Para que esos virus de alguna forma non muten, porque vamos a estar xogando con eso, os laboratorios fenomenal, porque irán cambiando a vacina, será cada vez máis cara, pues estará investigando, pero seguirá vendendo o seu producto.
Xa.
A quen? Pois os que o compren.
Uh-huh. Os que poden pagarlo, claro.
O que poden pagar. Uh-huh. Entón, pois, bueno, quero dicir que a igualdade sería, pois, liberar que todo o mundo poda facer as súas vacinas, que non sendo unha cousa exclusiva de certos laboratorios, e penso eu que sería o máis saudable, e penso que sería o máis solidario, non? E que seña para que nos vacinemos todos. Ás veces que faga falta, pues é posible que igual temos que revacunarnos, non? Vale. Uh-huh. E a lo mellor hai que ver que persoas temos, porque queda a duda, si todas as persoas sanas teñen que revacunarse a terceira dosis. Bueno, a lo mellor dos que nos imos vacunar, os maiores,
sí.
Que nos revacunamos, pues resulta que a lo mellor xa temos anticorpos suficientes para non ter que revacunar, pero é moito máis fácil, vale, pasar a lista, ponemos a cola e que nos poñen unha dosis máis. En fin, moi complexo, non podemos contra os medios. Radio Leiros non pode contra os medios.
Non podemos contra eso, é verdade. Pero, por certo, sobre a vacinación obrigatoria ou non, hai países, incluso europeos, que se están plantexando ese debate. Dore, si debe ser ou non obrigatoria a vacinación. Vostede decía hace un momento que non, ¿no? Que en principio...
É que é moi complexo, non? É que se non empezamos a facer discriminación en xeral, é dicir, pois entonces os gordos non os operamos. Pois entonces os diabéticos que non señan capaces de adelgazar, non os tratamos.
Xa. Entón, os non, que fumen,
sabes, yo, entonces, nas listas empezamos a sacar las listas están pendientes de non sei que, mentre usted non baixe de peso hasta 60 kilos, que ten 100, pues non operamos da cadera, ou non operamos da rótula, ou non operamos de non sei que. Entón, claro, é moi complexo. Eu penso que legalmente non pode haber algo. É certo que hai nenos para que se escolaricen teñen que ter as vacinas correspondientes, recomendadas, non obligadas. Hai pais que non vacinan. Pero claro, a ver, ese neno con polio que lle explique o pai porque non o vacinou, non? Ten unha enfermedad que agora está casi extinguida, pero na nosa época hai moitísima xente con esa patoloxía, non? Gracias á vacina, por certo, sabín que foi o que a polio liberou a patente, non? Libre. Por tanto, eso que penso que debería ser a vacina esta da COVID,
¿no? Claro. Por tanto, doutor, hai que convencer, non máis que obligar. Hai que convencer a...
Bueno, é que sempre, como sabes, é a miña opinión. É a miña opinión. Eu que penso é que nestas datas, que todo mundo quere ser solidario, que todo vai a meter cartiños para xente que non pode, todo eso, a solidaridade, a falta de egoísmo, a falta de codicia, avaricia, todos estes males humanos, pois, bueno, eu penso que sería solidario unha persoa porque evita que enfermen outras, non? Por lo tanto, si está recomendada a vacinación porque se sabe que boa e que eu vacinado boa contagiar menos as persoas, pois, lógicamente, tiña que ser voluntario. Obligar, bueno, sin querer lo están obligando, pues para ir a un sitio o otro tienen que tener
el famoso certificado COVID,
o algo así. Yo pienso que sí, ¿no? A lo mejor una empresa, pues igual puede ser discriminatorio que si no está vacinado no. O gente que venga a consulta que no está vacinado, ¿consultámoslo o no? Sí. ¿No? Quiero decir, un médico... consultaría a unha persoa non vacinada. Como vai? Non vai consultarlo. Ten que consultarlo, igual se ten unha patoloxía. A xente non vacinada non a metemos nos hospitais. Non as metemos nas UCIs. Non entra na UCI unha persoa non vacinada. Realmente, hai que tratarlo igual. Non?
Xa.
Entón, se for obligatorio, tipo de ir pola carretera polo lado izquierdo, pasa que podes levar unha multa porque é un accidente, pero non hai unha parede que separe
Sí.
Un lado da carretera, de un lado ao outro. Sí, eu penso, é a miña opinión, pero
sí.
A mí eu estou errado.
Doutor, volvendo un pouco ao tema desa vacinación universal, pasaría isto polo que usted decía antes, pola liberación das patentes, non? Porque se poidera fabricar esas vacinas en todo o mundo e poideran, porque tamén pola solidaridade, por decirlo así, dos países, digamos, máis desenvolvidos co resto do mundo, aínda que seña casi por egoísmo propio, ¿no?
Efectivamente, pero como hai codicia, un quere, non sei, levar a tumba todo o que poda conquerir no pouco tempo que temos, pues, lógicamente, o que sí sabemos é que a desigualdade é a peor das enfermedades, ¿no? Cando... na Revolución Francesa se dicía igualdade e liberdade, e non falaban da liberdade que falan algúns, ¿no? A liberdade para que un podas facer as cousas libremente, sin coacción. E a igualdade é o quizá a norma universal, ¿no? E que somos desiguais sempre, non? E a globalización, a parte positiva da globalización, é que podemos ir a calquer parte do mundo, e a economía, as finanzas, etc. Pero a parte negativa é que eso conleva a desigualdade.
Sí.
Sería globalizar que a xente pudera pasar dun país a outro. Bueno, pues non se pode.
Sí.
Non poden.
Os capitales sí, pero...
Os capitales sí, claro. Os cartos sí, pero a xente non. Vale, entón, pues, bueno, eso que penso eu. A desigualdade é o que fai que estén máis enfermos a xente que non ten posibilidades, por lo que seña, e, por lo tanto, pues, na COVID se ve na oxiquiodía mundial da SIDA, tamén
claro.
Se ve,
la
malaria se ve, la tuberculosis, que nos non morremos de tuberculosis, existe tuberculosis en Galicia, pero
sí.
Hai tratamentos, etc., ¿no? Pero morren 1,5 millóns o ano de persoas, ¿no? En fin, non falemos da fame, é por desigualdade, é por parte de solidaridade.
Uh-huh.
En fin, non podemos ir contra a codicia xeral, ¿no? Pero bueno, ten que ver con o que diste, ¿no? E nos estamos vacinando da terceira dosis, bueno, nos vamos a vacinar, porque é o correcto, porque non la dan, e por lo tanto, bueno, muy bien. Non vamos a decir que non, porque a teñen aí, senón a van a tirar, seguramente.
Sí.
Pero o lógico é vacinar a toda a población.
Claro.
Primeiro, que non teñen unha primeira dosis.
Claro, claro.
Están como moscas, non?
Incluso, bueno, leí estos días que moitos países, sobre todo en países africanos, incluso de América Latina, non ven con demasiada preocupación ou con exceso de preocupación a cuestión do COVID, porque teñen problemas incluso máis graves, non? É dicir, a xente morre
claro.
por cousas, incluso por diarreas, non?
Claro,
por...
claro, diarreas. Sí. Entonces, decía, se leíamos, non, é que hai moita resistencia a vacinarse. Primeiro, que non ten unha boa educación, non ten unha boa información. E ademais dicen, pero si me vou a morrer por un montón de cousas. O sea que para que esos señores ricos se non enfermen e non ocupen as súas UCIs ou eviten ese problema económico que teñen, me vou a vacinar eu, que eu aquí sou un pobre diablo, que vou a morrer de outra cousa.
Sí.
Que non teño agua corrente, que non teño... sanitarios para axudar que morremos de fame, me vou a vacinar eu. Por eso teñen outras claro. Cosas máis importantes, ¿no? O que claro. Si sí existe, o que si sí non hai é vacinas para todo o mundo,
claro.
Ya se están tirando algúns países e non hai vacinas para todo o mundo, porque si hubiera vacinas para todo o mundo seguramente toda a población se vacinaría, porque
claro.
Si está ben informada, vale.
En fin, que ao final a codicia é moitas veces, como vostede decía, que marca un pouco o ritmo, non? E por onde van as cousas, non?
Sí, ten que ver con todo eso, non? Cando uns países están a favor como cos laboratorios, como Israel, Estados Unidos, ou nós, revacunar, porque poden, non? Por qué? Porque si así evitan pues hospitalizacións, que son gastos, evitan pues poner máis médicos, máis sanitarios, etcétera, porque son gastos,
sí.
E con eso pues bueno, pues, compramos vacinas que con os gastos de todos, pues é máis barato.
Sí.
En este caso.
En fin, doutor, temos que acabar. Bueno, en calquer caso...
Non vamos a arranxar nada.
Non arranxaremos o mundo, desde logo que non. En calquer caso, ahora que estamos un pouco tamén con estes repuntes de COVID, siguen vixentes, por tanto, as medidas de prevención, non?
Sin dúbida. É que non tiñan que... xa non tiñamos que repetirlo, non? Ahora este distanciamento que xa non existe, estás...
Sí.
O Black Friday, cocas baixas, con todo isto, parece que sí. Nos esquecemos. Bueno, pues habrá outra ola, e habrá outra, non sei se son 7 ou 9, eso
sí.
Non sei, pero que habrá outra, ¿no? Por tanto, a limpieza xeral, manter a higiene para evitar as enfermedades de transmisión e as respiratorias, e o distanciamento.
Uh-huh.
Eu penso que é único. A vacina, claro, que axudou, pero non salva. Eso non salva todo, ¿no?
Xa. É un elemento máis, sin dúda, importante, que vai contribuir a que exactamente, a que, en fin, a xente incluso que o poida coller, pois teña menos virulencia, pero o resto das medidas tamén ou son tan importantes, non?
Tanto máis.
Claro,
porque
claro.
Porque eso está pa todo o mundo, a vacina non se vai a poner a todo o mundo. De feito, pues, algunas persoas en España están sin vacinar. Pero sí que tenemos que manter todo esto, ainda que non estén vacinadas, manter estas medidas higiénico-sanitarias que son evitar a transmisión.
Muy bien, doctor. Pues nada, aquí lo dejamos por esta semana. Como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Un abrazo, José.
Un abrazo. Seguimos hablando la próxima semana. Y así despedimos también esta otra mirada de hoxe, de este miércoles, primero día do mes de Nadal, do mes de diciembre. Mañá, xoves, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será, como sempre, dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, convidámolos tamén, como cada día, a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.